Գլուխ 16-րդ. Վախճան. Երբ իմ ու Էրնեստի Վաշինգտոն մեկնելու ժամանակը եկավ, հայրս հրաժարվեց մեզ հետ գալուց. Նա տարվել էր պրոլետարական կյանքի ուսումնասիրությամբ. Մեր աղքատ թաղամասերը նրան ներկայանում էին որպես մի հսկայական փորձատուն, և նա խորամուխ էր եղել այնպիսի մի ուսումնասիրության մեջ, որին թվում էր, թե վերջ չկար. Նա իր համար բարեկամներ էր գտել հասարակ բանվորների շրջանում ու շատ տներ ելումուտ ուներ, և հետո ինքն էլ հաճույքով էր կատարում ամեն մի պատահական աշխատանք, քանի որ դա նրա համար զվարճություն էր և ընդլայնում էր նրա դիտումների շրջանակը։ Այդ օրերին նա տուն էր վերադառնում խիստ աշխույժ, հետը բերելով բազմաթիվ գրառումներ ու ծիծաղելի պատմություններ։ Նա գիտնական էր բառի սպուն իմաստով։ Հորս աշխատանքային սխրագործությունները զուտ սիրողական էին, քանի որ Էրնեստի վաստակը բավականացնում էր մեր փոքրաթիվ ընտանիքին, բայց հնարավոր չէր նրան ետ պահել այդ հրապուրիչ խաղից, որը ի դեպ շորերը բազմիցս փոխելու խաղ էր, նայած թե ինչ աշխատանքի էր ձեռնարկում։ Երբեք չեմ մոռանա, ինչպես նա մի օր տուն եկավ զանազան քայլաթոկերով ու կոշկաթելերով լիքը վաճառարկով, կամ էլ ինչպես նպարեղենի խանութում, ուր ես մտել էի գնումներ կատարելու, նա իմ առջև կանգնեց որպես ապրանք բաց թողնող գործակատար։ Դրանից հետո ես այլևս չէի զարմանում, երբ նա մի ամբողջ շաբաթ հարևան գարեջրատանը փոխարինում էր բուֆետապանին։ Նա աշխատում էր որպես գիշերային պահակ, կրպակում կարտոֆիլ էր վաճառում, պիտակներ էր կպցնում պահածոյի պահեստում, ստվարաթղթի ֆաբրիկայում մանր հանձնարարություններ էր կատարում, ջուր կրում տրամվայի գիծ անցկացնող բանվորների համար, և նույնիսկ աման լվացողների միության անդամ էր գրվել նրա արձակումից մի փոքր առաջ։ Ըստ երևույթին, եպիսկոպոսի հագուստը անդիմադրելի տպավորություն էր գործել հորս վրա, որովհետև նա իր համար ձեռք բերեց օրավարձու բանվորի ճիշտ նույնպիսի մի վերնաշապիկ և գոտկատեղում կապվող կոմբինեզոն։ Բայց թե հայրս հավատարիմ էր մնացել մի սովորության, ճաշի ժամանակ կամ, ինչպես այժմ դա մեզ մոտ կոչվում էր, ընթրիքի ժամանակ, նա միշտ շորերը փոխում էր։ Ես Էրնեստի հետ երջանիկ կլինեի ամենուրեք, և այն, որ հայրս ուրախ էր մեր կենսապայմանների փոփոխման համար, լիակատար էր դարձնում իմ երջանկությունը։ «Ես դեռ փոքր հասակում խիստ հետաքրքրասեր եմ եղել», ասում էր նա, «ես ուզում էի ամեն ինչ իմանալ. ինչու, հա ինչու, իզուր չէ, որ ֆիզիկոս դարձա, և այդ անհանգիստ հետաքրքրասիրությունը մինչ օրս էլ ապրում է իմ մեջ, իսկ չէ, որ կյանքի գլխավոր հմայքը հետաքրքրասիրության մեջ է»։ Նա երբեմն խիզախում էր գնալ քաղաքի այն մասը, որտեղ գտնվում էին թատրոններն ու հարուստ խանութները։ Այստեղ նա լրագրեր էր վաճառում, որպես ցրիչ զանազան հանձնարարություններ կատարում, կարգերի դռներն էր բացում։ Եվ ահա մի անգամ, հեռացող կարգի դուռը ծածկելով, նա այնտեղ տեսավ միստր Ուիքսոնին։ Հայրս հաճույքով նկարագրեց այդ տեսարանը։ Ուիքսոնը աչքերը չռեց վրաս, և միայն կարողացավ ասել. «Սա ի՞նչ բան է»։ «Պատկերացնում ես, սա ի՞նչ բան է»։ Մինչև ականջները կարմրեց ու այնպես շփոթվեց, որ մոռացավ ինձ հասանելիք փողը տալ։ Բայց երևի անմիջապես ուշքի եկավ, որովհետև հենց որ նրա կառքը մի 50 քայլ հեռացավ, տեսնեմ նորից ետ է դառնում։ Ուիքսոնը գլուխը դուրս անեց լուսամուտից։ «Լսեք, պրոֆեսոր», ձայն տվեց նա, «գիտեք ինչ, դա արդեն չափից դուրս է. չեմ կարող արդյոք որևէ բան անել ձեզ համար»։ «Ես ձեր կառքի դուռը ծածկեցի», ասացի ես, «դուք պետք է 10 սենթ վճարեք»։ «Թողեք ձեր հիմարությունները, ես իրոք կուզեի ձեզ օգնել»։ Նա մի անգամ այն լուրջ ասաց այդ, ըստ երևույթին բթացած խիղճը խոսեց նրա մեջ. «Ես ձևացրի, թե մտածում եմ, Թերևս դուք կարող էիք վերադարձնել իմ տունը, առաջարկեցի ես. Միաժամանակ նաև Սիերայի արժեթղթերը. Հայրս կանգ առավ. Եվ ինչ? Չհամբերեցի ես. Ինչ ասաց նա քեզ? Ինչ կարող էր ասել? Իհարկե ոչինչ. Բայց ես նրան ասացի, դե Վիքսոն, ինչպես է ձեր թանկագին առողջությունը? Նա ինչ-որ տարօրինակ ձևով նայեց ինձ, իսկ ես կրկնեցի, ձեզ լավ եք զգում? Այդ ժամանակ նա կառապանին կարգադրեց արագ քշել, և սաստիկ հայհոյելով հեռացավ. Նույնիսկ իմ 10 սենտն էլ չտվեց, ուր մնաց թե տունն ու արժեթղթերը. Տեսնում ես, սիրելիս, փողոցային մուրացկանի աշխատանքը լի է բազմաթիվ հիասթափություններով. Այդպես էլ, երբ ես ու Էռնեստը փոխադրվեցինք Վաշինգտոն, հայրս մնաց Փել Սթրիթի մեր բնակարանում. Հին կյանքը վերջացավ. Ինչպես շուտով պարզվեց, վերջացավ անդառնալիորեն. Մեր սպասումներին հակառակ, ոչ ոք սոցիալիստներին չխանգարեց իրենց տեղերը գրավելու կոնգրեսում. Ամեն ինչ բարեհաջող անցավ. Եվ ես ձեռ էի առնում Էռնեստին, որին այդ բարեհաջողությունը անգամ երկյուղ էր ներշնչում. Մեր սոցիալիստ ընկերները լի էին հույսերով. Նրանք հավատում էին իրենց ուժերին և իրենց առաջիկա գործին. Ֆերմերական կուսակցությունից մի քանի դեպուտատներ հարեցին մեզ, և մենք գործողությունների ընդհանուր ծրագիր մշակեցինք. Էռնեստը խիստ գործունյա մասնակցություն էր ցուցաբերում այդ բոլորին. Միայն թե մեկ էլ տեսար, կարծես անպատեհ առիթով կրկնեց իր սիրած խոսքը. Երբ օդում վառոդի հոտ զգացվի, հիշեցեք, որ քիմիական միացությունները ավելի լավ են, քան մեխանիկականները. Դրանք ավելի հուսալի են. Սկսվեց ֆերմերական կուսակցության դժվարությունները, որը վերջին ընտրությունների շնորհիվ ղեկավար պաշտոններ էր գրավել 12 նահանգներում. Նրա ներկայացուցիչներին չթողեցին անցնելու իրենց պարտականությունների կատարմանը. Ծառայությունից արձակված աշխատողները պարզապես հրաժարվեցին գործերը հանձնելուց. Նրանք բողոքարկեցին ընտրությունները, և սկսվեց սովորական քաշքշուկը. Ֆերմերական կուսակցությունն անզոր էր որևէ բան անելու. Վերջին աստիճանը դատարանն էր, իսկ դատարանում իշխում էին նրա թշնամիները. Դրությունը կրիտիկական էր. Բավական էր մեր խապված դաշնակիցները տագնապի փող փչեին, որ անկարգություններ սկսվեին երկրում, և խաչ տրվեր մեր բոլոր նվաճումների վրա. Մենք, սոցիալիստներս, ամեն կերպ զսպում էինք նրանց. Էռնեստը օրերով չէր քնում. Ֆերմերական կուսակցության ղեկավարները վտանգ էին տեսնում, և ամբողջովին մեզ հետ էին. Բայց ոչինչ չօգնեց. Օլիգարխիային հարկավոր էին անկարգություններ, և նա դիմեց պրովոկատորների ծառայությանը. Հիմա կարելի էր հաստատված համարել, որ այսպես կոչված գյուղացիական ապստամբությունը վիթխարի պրովոկացիա էր. Ապստամբություն բռնկեց 12 նահանգներում, և այնտեղ իշխանությունը զավթեցին սեփականազրկված ֆերմերները. Հասկանալի է, որ դա օրենքին դեմ էր, և կառավարությունը զորք շարժեց խռովարարների վրա. Ամենուրեք վխտում էին պրովոկատորներ, ժողովրդին հրահարելով անկարգությունների. Երկաթե կրնկի գործակալները թաքնվում էին ֆերմերների, արհեստավորների ու գյուղատնտեսական բանվորների դիմակի տակ. Կալիֆորնիայի մայրաքաղաք Սակրամենտոյում ֆերմերական կուսակցությանը հաջողվեց կարգ ու կանոնը պահպանել. Եվ ահա հազարավոր գաղտնի գործակալներ ուղարկվեցին այդ քաղաքը. Խումբ-խումբ թրև գալով փողոցներում, նրանք կրակում էին լուսամուտներից ներս և կողոպտում խանութներն ու գործարանները, իրենց անկարգությունների մեջ ներքաշելով քաղաքային խուժանին, որին խիստ կերպով համախմբում էին. Իսկ երբ արդեն ամեն ինչ նախապատրաստված էր, քաղաք խուժեցին կառավարական զորքերը, ավելի ճիշտ, երկաթե կրնկի զորքերը, և սկսվեց արյունալի հաշվեհարտարը։ 11,000 բնակիչ սպանվեց Սակրամենտոյի փողոցներում ու տներում։ Նահանգի իշխանությունը զավթեց ֆեդերալ կառավարությունը և Կալիֆորնիայի ճակատագիրը վճռվեց։ Նույն բանը կրկնվեց այն 12 նահանգներից յուրաքանչյուրում, որոնք իրենց ձայնը տվել էին ֆերմերական կուսակցությանը։ Ամենուրեք մոլեգնում էր բռնությունը և գետի պես հոսում էր արյունը։ Սկզբում գաղտնի գործակալներն ու սև հարյուրակայինները անկարգություններ էին հրահարում, իսկ այնուհետև հայտնվում էին զորքերը։ Ամբողջ գյուղական Ամերիկայում մոլեգնում ու խժդժություններ էին անում ջարդարարների խմբերը։ Վառվող քաղաքների ու գյուղերի վերևում, կալվածքների ու ամբարների վրա օր ու գիշեր կանգնած էին ծխի սյուներ։ Գործի դրվեց նաև դինամիտը։ Ինչ որ անհայտ մարդիկ պայթեցնում էին երկաթուղային թունելներն ու կամուրջները, խորտակում գնացքները։ Անհաշի ֆերմերների էին կախում ու գնդակահարում։ Ժողովուրդը ապստամբում էր իրեն տանջողների դեմ, և բազմաթիվ սպաներ ու պլուտոկրատներ տերորիստական գործողությունների զոհ դարձան։ Չարությունն ու ատելությունը տիրում էր մարդկանց։ Զինվորները ֆերմերների հետ դատաստան էին տեսնում, ինչպես ընդկացիական թշնամական ցեղերի հետ, և ոչ անտեղի։ Օրեգոն նահանգում 2800 զինվորներ ոչնչացվեցին իրար հաջորդած ահավոր ուժի պայթյուններից։ Շատերը զոհվում էին երկաթուղային աղետների ժամանակ։ Զինվորները ոչ պակաս, քան ֆերմերները, կռվում էին իրենց կյանքը պահպանելու համար։ Ինչ վերաբերում է ազգային գվարդիային, ապա գործողության մեջ տրվեց 1903 թվականի օրենքը, և մի նահանգի բանվորները պետք է մահվան սպառնալիքի տակ կրակեին մյուս նահանգի բանվորների իրենց ընկերների վրա։